რადიო თავისუფლება FM 107.4-დან.
საქართველოსი 18 საათია. გონსმათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უძღვები. ახაჩის ტიკის შედეგებს ითვლიან.
სუპირტები გაცხალა, ეხლა იგორ ფოთლები აღარ ეკრება და აღარა ფერ. დაბა დახედე, სულ ყველაფერი გააფუჭე. წყალი შემომივა და ქუჩიდან და გამიშველება არის.
ქუთაისში ერთ-ერთი ობიექტის მფლობელები მერია საკუთრების და გამოხატვის უფლების დარღვევაში ადანაშაულებენ.
გარკვეულად ეს არის ეჯგარეში სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა, რომელსაც ახდენს მერია.
აწყობენ პროვოკაციას, რომ გავლენა მოახდინონ მოსამართლეზე და როგორმე განუსხვისებელი ქონება, რომელიც მთელ ქალაქს ეკუთვნის, ჩაიგდონ ხელში.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს ინახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბანკის ხეობაში სოციალური პროტესტი იყო. ამ შესახებ დღეს განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ, რომელსაც პარლამენტში უსმენენ მინისტრის საათის ფარგლებში. დეპუტატების მხრიდან ყველაზე მეტი შეკითხვა დაისვა სწორედ ბანკში განვითარებულ მოვლენებზე. როგორც გიორგი გახარიამ თქვა, ჰესის მშენებლობისა სხვადასხვა უწყების კომპეტენციის ფარგლებში, როგორც ჩანს, არასრულად გაიწია წინასწარი მუშაობა, შესაძლოა იყო არასაკმარისი კოორდინაციაც და ამ ყველაფერმა ცუდი შედეგი გამოიწვია. გიორგი გახარიამ უარყო ოპოზიციის წარმომადგენლების ბრალდება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო კერძო კომპანიის ინტერესებს იცავდა. როგორც გახარიამ თქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აინტერესებს მშენებლობას კერძო კომპანია ახორციელებს თუ სახელმწიფო, რადგან ერთადერთი ინტერესი მართლწესრიგის და მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვაა.
ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ სპეცნაზი საერთოდ არ ყოფილა. ეს საერთოდ არ ყოფილა სპეცოპერაცია. და როდესაც ვაკეთებთ ხმამაღალ განცხადებებს, ეს ყველაფერი დადგენადია. რა ძალები გვარებით სახელებით რაოდენებით იღებდა ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას? 21 აპრილს დილით კახეთის სამხარეო პოლიციის 35 პოლიციელი შევიდა იმ ლოკაციაზე. ყველაფერი რაც შემდგომ მოხდა, ეს იყო რეაქცია იმაზე. როდესაც იყო გამოვლენილი აგრესია ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან, ჩაერთო დამატებითი ძალები განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის. ეს არ არის სპეცნაზი, ეს არის ჩვეულებრივი საპოლიციო ძალები. ბევრი თქვენგანი აქ ხელავს და მეუბნება, რომ იქ ვიღაცამ პოლიცია ასე დღეში ჩააყენა, ან ვიღაცამ პოლიცია აცემინა. პოლიციის და პოლიციის ძალების იქ ფუნქცია იყო მართლწესრიგის დაცვა. იქ პოლიციის მიზანი შესვლის გახლდათ ის, რომ არ მოხდარიყო ფიზიკური დაპირისპირება ჩვენი სხვადასხვა მოქალაქეებს შორის. და პოლიციამ შეასრულა ღირსეულა თავისი ფუნქცია და ეს დარტყმა აგრესია მიიღო თავის თავზე, რაც მისი მოვალეობაა.
პარლამენტში გამოსვლისას შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ პროვოკაციული უწოდა შეკითხვებს იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს სახელმწიფო, კონკრეტულად კი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პანკისის ხეობაში ჩიხიდან გამოსვლას.
დაგვაკვირდით და მშვენივრად ნახავთ, როგორ გამოვალთ ამ ჩიხიდან. შვიდად, წყნარად, გონივრული მიდგომით, იმ ხალხთან ერთად, ვინც შვენივრად აცნობიერებს გადაცნობის ფარგლები, სად იყო, რა მოხდა და სამწუხარო ჩემთვის რა არის. სოციალური პროტესტი, რომელიც მართლა იქ აღმოჩნდა, რომელზეც თავიდანვე ვთქვი, რომ სახელმწიფოს ჰქონდა პოზიტიური ვალდებულება ამის პროგნოზი გაეკეთებინა, მაგრამ ვერ გააკეთა, სადღაც შესაძლოა მოხდა და გავარკვევთ, სად მოხდა და როგორ მოხდა. ამას როდესაც ვაძლევთ პოლიტიკურ, არ მინდა კიდე სხვა სიტყვები ვთქვა, განზომილებებს ჩვენს მოქალაქეებთან მიმართებაში, მე ვთვლი, რომ ეს არის შეცდომა. ეხლა რაც შეეხება შემდგომ გეგმებს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს კონკრეტულ გეგმას იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოხდეს ბანკისის ხეობაში ინციდენტის ეფექტური დაძლევა. შესაბამისად, მინდა იცოდეთ, რომ შეგიძლიათ თქვენი უფლებამოსილების ფარგლებში სრული კონტროლის ქვეშ დააყენოთ ეს პროცესი, ოღონდ პოზიტიური კონტროლის ქვეშ. ისე კი არა, რომ აი ამ ტრიბუნიდან ჩიხში შეგვიყვანოთ და ის გითხრათ, რას უზამთ ეხლა დაიჭერთ ას ადამიანს თუ არ დაიჭერთ? მოიქცევით ზუსტად ისე, როგორიც არის ქვეყნის ინტერესები და ჩვენი მოქალაქეების ინტერესები.
ბანკის ხეობაში განვითარებული მოვლენების და სხვა პროცესების თაობაზე დასმული შეკითხვებისთვის პასუხის გაცემამდე გიორგი გახარია მანგარიში წარმოადგინა და ამ წარმოდგენისას თქვა, რომ პოლიციისა და პოლიციელების დისკრედიტაციის მცდელობები კამპანიურ ხასიათს იღებს, რაც დაუშვებელია საზოგადოების დღევანდელი და სამომავლო ინტერესების გათვალისწინებით. შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ პოლიციის რეპუტაცია ყველამ ერთად უნდა დაიცვას, რადგან პოლიცია აპოლიტიკურია, ეკუთვნის თითოეულ მოქალაქეს და მის რეპუტაციას უნდა გაუფრთხილდნენ. ნაციონალური მოძრაობის საპარლამენტო ფრაქციის წევრმა ნიკამელიამ ჩათვალა, რომ პოლიციის დისკრედიტაციის კამპანიაზე საუბრისას შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია ბრალს ოპოზიციას დებდა. მელიამ განაცხადა, რომ სწორედ გახარია ის პირი, ვინც პირადად უწყობს ხელს პოლიციის დისკრედიტაციას. არა უბრალოდ ხელს უწყობთ, არამედ თანამშრომლობთ კრიმინალებთან და ეს ყველაფერი დადასტურდა ზუგდიდში და მხოლოდ ერთი სახელი და გვარი ხუჩაცხაკაია საკმარისია, რომელზეც თავი გამოისულელეთ და თქვით, რომ არ ხსმენიათ, არადა პირადად ხარჩეხოდრილი მიმართა მელიამ გახარიას. ნაციონალური მოძრაობის წევრის განცხადებითვე გიორგი გახარია იმ უწყების ხელმძღვანელია, რომელიც რემენას აეროპორტში ხვდება და ლავას ოღლის ათავისუფლებს.
აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როგორ ბედავთ საერთოდ ლაპარაკს იმასთან დაკავშირებით, რომ ვინმე სხვა ახდენს პოლიციის დისკრედიტაციას. უნამუსო ადამიანის გარდა ამას ვერავი ვერ იკადებდა, მაგრამ თქვენ ხართ ასეთი ადამიანი.
ნიკამელიასგან განსხვავებულ კონტექსტში ისაუბრა კრიმინალური მენტალიტეტის პირთა აქტივობაზე ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ. ის მინისტრისგან დაინტერესდა, რატომ ჩნდებიან ყველა არჩევნების დროს კრიმინალური მენტალიტეტის მქონე პირები მართველი პარტიის მხარდასაჭერად.
რატო ხდება, რომ ყველა ნაციონალურ არჩევნებზე ჩვენ ვხედავთ ერთ-ერთი სურათს, რომ აი კრიმინალურ მენტალიტეტზე რო საუბრობ, თქვენ ახლა ქუჩური გარჩევები უნდა დავსაჯოთ, რომ მე გეთახმებით სხვა შორის. აი ამ მენტალიტეტის ხალხი, ქუჩაში ცნობილი კრიმინალები მასობრივად რო დგანან მართველი გუნდის გვერდზე და აშირებენ ხალხს.
გიგა ბოკერიას მოგვიანებით გიორგი გახარიამ უპასუხა, რომ ბოლო არჩევნები იყო ერთ-ერთი ყველაზე არაძალადობრივი გარემოს მატარებელი და გახარიას თქმით ეს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია აღნიშნა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებს ისიც უთხრა, რომ მომხდარი ინციდენტების გამო დააკავეს მართველი პარტიის წარმომადგენლებიც. რაც შეეხება ნიკა მელიას ბრალდებას კრიმინალებთან შინაგან საქმეთა მინისტრის კავშირების თაობაზე, გახარიას ამ კონკრეტული ბრალდებისთვის დღეს პასუხი არ გაუცია. მის ნაცვლად ბრალდებას ფრაქცია ოცნების ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ უპასუხა.
ის კი არ არის აღმაშფოთებელი, რასაც თქვენ აქ თქვენ ბუნებრივ მდგომარეობის გამო ლაპარაკობთ და გაწიწმატებული ხართ. აღმაშფოთებელი არის რაღაც დამახინჯებული ფაქტებით რაღაცას რომ გაბრალებენ. შემდეგ ამაზე უსინდისოს რო გიწოდებენ. და კიდევ უფრო აღმაშფოთებელი და მარაზმი ისეთ რა არის? ამას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი რო აკეთებს.
ოპოზიციის წარმომადგენლებმა შინაგან საქმეთა მინისტრს დღეს შეკითხვები დაუსვეს თემურლან მაჩალიკაშვილის სიკვდილის, იაკ კერძაიას გარდაცვალების, თბილისის საქმის და ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის ძალადობრივი ქმედებების შესახებ. ამ შეკითხვებს გახარია მასე უპასუხა.
ყველა ამ საქმეს აქვს სხვადასხვა ანატომია და საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არც ერთ ამ საქმეში გარდა ჭიდაობის ფედერაციის თავმჯდომარის გამოძიებაშიც არ არის ჩართული. შესაბამისად, როდესაც მსგავსი შეკითხვები და სამწუხაროდ, აი გულწრფელად ვამბობ, სამწუხაროდ ის ტრაგედია, რომელიც ქალბატონ იაკ კერძაიასთან დაკავშირებით მოხდა, 7-8 ადამიანმა პოლიტიკური მესიჯის სახით, ჩვეულებრივი პროპაგანდისტური სტილით გაიმეორეთ და ეს არის უდიდესი მორალური პრობლემა.
ჩეხება თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეს გიორგი გახარიამ ოპოზიციას მიმართა, რომ მას რეალურად შინაარსობრივად ეს საქმე არაინტერესებს და ამის დასტური ის არის, რომ შეკითხვას უსვამენ შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომელსაც მიმდინარე გამოძიებას ან არანაირი წვდომა არ აქვს. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ხელი მოაწერა ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ და დამტკიცებულ კანონპროექტს საერთაშორისო სასამართლოების კანონში ცვლილებების შესახებ. ეს კანონი ადგენს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმებს და პროცედურებს. ზურაბიშვილს ვეტოს უფლების გამოყენებისგან უწოდებდნენ ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კი განაცხადა, რომ სალომე ზურაბიშვილსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს შორის გამართული კონსულტაციის შედეგად დოკუმენტში მეორე მოსმენით გათვალისწინებული იყო პრინციპული რეკომენდაციები, რომელიც ვენეციის კომისიის დასკვნაში იყო. ეს ცვლილებები ხელს შეუწყობს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა უფრო ღია გამჭვირვალე შერჩევას და ამიტომ პრეზიდენტი იმედს გამოთქვამს, რომ ეს დადებითად აისახება სასამართლოს მიმართ ნდობის ამაღლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ზარალის ანაზღაურება დაიწყა. საუბარია ზარალზე, რომელიც გამოიწვია სეტყვამ და ძლიერმა წვიმამ. 1 მაის სტიქიამ თელავი და მის გარშემო მდებარე სოფლები დააზარალა, მანამდე კი ყვარლის მუნიციპალიტეტი. გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში სეტყვის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. ძლიერმა ქარმა და სეტყვამ, რომელიც დაახლოებით 20 წუთი გაგრძელდა, თელავი და მისი ხუთი სოფელი დააზარალა. სეტყვამ წინანდალში, შალაურში, კისისხევში, კურდღელაურსა და ვარდისუბანში ვენახები, ხეხილის ბაღები და ერთწლიანი კულტურები ნაწილობრივ გაანადგურა. დაზარალებული მოსახლეობა ამბობს, რომ ყველა ის მცენარე და ნარგავია დაზიანებული, რომელიც სოფელში მოჰყავთ. მათივე თქმით, ზოგ ადგილზე ხეებს ფოთოლიც კი აღარ აქვს შერჩენილი. თელავის გარდა სტიქი იყო სიღნახშიც.
სუპირტები გაცხალა, ეხლა იგონ ფოთლები აღარ ეკნება და აღარა ფერ დაბა დახედე სუ ყველაფერი გააფუჭე წყალი შემომივარ და ქუჩიდან და თუ ქუჩა არ გაკეთდა მე რა ვიცი რა მეშველება არის.
მართალია ადგილობრივ მერიას ჯერ არ დაუთვლია, მაგრამ მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ზარალი მნიშვნელოვანია. სეტყვასთან ერთო და ძლიერი წვიმა და ქარი, ჭარბი რაოდენობით მოსული ნალექი სანიაღვრე არხებმა ვერ გაატარა და თელავში რამდენიმე ქუჩაზე ქვაღორღი დაგროვდა. დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და ეზოები. მოსახლეობა ამბობს, რომ სანიაღვრე არხებით დიდი ხანია არ გაწმენდილა. შესაბამისად ისინი ადგილობრივ ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებენ.
ნუ ამ დღეში ვართ, როცა ეს წვიმები მოდის. ნუ აქ მთელი ნაგავი ღორღი იჭედება ჩვენ ბოგიში და გადმოდის მაღლიდან მერე ეს წყალი. უნდა გაფართოვდეს, უნდა ამოვარდეს ეს ბოგი და გაფართოვდეს, სხვა უნდა დადგეს. ამაღლდეს ეგ ბოგი.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერი შოთან არეკლიშვილი ამბობს, რომ შესაბამისი კომისია მუშაობს. ზარალის დათვლა დაწყებულია და ზუსტი მონაცემები მოგვიანებით გახდება ცნობილი, თუმცა თელავის მერი მოსახლეობისგან განსხვავებით ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით სტიქიას საგანგაშო მდგომარეობა არ შეუქმნია.
საბედნიეროდ სავარგულები, ასე ვთქვათ, ვენახები არ არის დაზიანებული, თუმცა ჩვენ მაინც ვაზუსტებთ ინფორმაციას. არის რამოდენიმე სოფელი თელავის გარდა დასტყვილი, ესენია შალაური, კურდღელაური, ვარდისუბანი და კისისხევის ნაწილი. ძირითადად ქალაქშიც და სოფლებშიც სანიაღვრე არხებმა იმუშავა, თუმცა ძლიერი ნალექის გამო ზოგ ადგილებში გვაქვს შემთხვევა, რომ ფიზიკურად ვეღარ გაატარა სანიაღვრე.
კახეთი ამ სეზონზე უკვე მესამედ დაისეთყვა. სეტყვა მოვიდა აღდგომის დღეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ შილდაშიც. განადგურდა ხორბლის ყანები და ვენახების ნაწილი. ამ დროს მოსახლეობას უჩნდება შეკითხვა, რატომ ისეთყვება დიდი ფართობები, როცა რეგიონში მუშაობს სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა. სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემების მართვის ცენტრის კონსულტანტი ნუგზარ კვესელავა გვეუბნება, რომ 1 მაის ღრუბლების გასანეიტრალებლად მათ 160 სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტა გამოიყენეს და სეტყვის ძირითადი კერები გაანადგურეს. მისი ინფორმაციით სასოფლო სამეურნეო კუთხით მოსახლეობას დიდი რაოდენობით ზარალი არ მიუღია.
40000 გექტრამდე ზეთყვას აშფერების იქნა უნებელი ყოფილი. ქალაქ თელავში იყო ძალიან ინტენსიური ნალექი, მაგრამ ახლა მე მაქს ინფორმაცია ყველა მუნიციპალიტეტის აგრო სამართლობრივ სპეციალისტებთან, ასე რომ თვითონ სასოფლო სამეურნეო სავარგულებს რაც შეეხება ვენახებს და ასე შემდეგ მან ჩვენ შედეგი გვაქვს თითქმის 100%-იანი.
ბოლოს კახეთში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალი მოსახლეობას 2012 წელს აუნაზღაურეს. მაშინ დახმარება 30000-ამდე ოჯახმა მიიღო. თუმცა მას შემდეგ კახეთში სტიქიით გამოწვეული ზარალი სახელმწიფოს მხრიდან არ ანაზღაურებულა. ხელისუფლება მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ თუ კი ზიანის ანაზღაურება სურთ, უნდა ჩაერთონ აგროდაზღვევის პროგრამაში, რაც სხვა კომპონენტებთან ერთად სეტყვის შედეგად მიყენებული ზარალის ანაზღაურებასაც ითვალისწინებს.
გიორგი ალდაშვილმა გამოთ იმის შესახებ, თუ რა ზიანი მიაყენა სეტყვამ და ძლიერმა წვიმამ თელავს და მის გარშემო მდებარე რამდენიმე სოფელს, ეს 1 მაის მოხდა, მანამდე კი ყვარლის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმში პირველი სხდომა გამართა სპეციალურმა კომისიამ, რომელიც მას შემდეგ შეიქმნა, რაც ცნობილი გახდა საჯაროდ, რომ საპატრიარქოს დროებით საკუთრებაში არსებულ ერთ-ერთ ტერიტორიაზე აღმოჩენილია საბჭოთა პერიოდის რეპრესიების მსხვერპლთა სამარხი. ამ სამარხში 150-მდე ადამიანის ნეშტი აღმოაჩინეს. საპატრიარქო აპირებდა ნეშტების დაკრძალვას, თუმცა მას შემდეგ, რაც რეპრესირებულთა ოჯახის წევრებმა, ასევე ადგილობრივი მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა გამოთქვეს ინტერესი და გარკვეული პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ გარეშე ეს პროცესი არ უნდა წარმართულიყო, სახელმწიფო კომისიის შექმნა გადაწყდა. კომისიაში შედიან როგორც რეპრესირებულთა ოჯახის წევრები, ასევე მუსლიმი თემის და მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები. პროცესში მეცნიერების ჩართვაც არის დაგეგმილი, მით უმეტეს რომ პირველ სხდომაზე გაირკვა, რომ სავარაუდოდ ტერიტორიაზე კიდევ ერთი სამარხი არსებობს. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორდ გეფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმში აღმოჩენილი საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა სამარხების შემსწავლელი კომისიის პირველ სხდომაზე გაირკვა, რომ ნაპოვნი 4 სამარხის გარდა, სადაც 150 ადამიანის ნეშთი აღმოაჩინეს, 30 აპრილს იქვე მეხუთე სამარხს მიაგნეს, სადაც სავარაუდოდ 1937-1939 წლებში სტალინური რეპრესიების დროს ათეულობით ადამიანი დახვრიტეს და იქვე საერთო სამარხში ჩაყარეს. ბათუმის ეპარქიის წარმომადგენელი ისტორიკოსი პირიმზე რურუ ამბობს, რომ ყოფილი რუსული სამხედრო ბატალიონის ტერიტორიაზე, რომელიც ახლა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეკუთვნის, გათხრილი საფლავების გვერდით კიდევ ერთი კირის ფენა აღმოჩინეს, რაც მისივე თქმით ახალი საფლავის კვალია.
როდესაც ამ ცხედრებს დახვრეტდნენ და ჩაყრიდნენ და ყველაზე რაღაც ძალიან მძიმე სანახავია, ყველა ზურგზე აქვს ხელი შეკრული და რაღაცა პირქვე არიან დამხობილები და შემდეგ ყველა ფენას აყრიდნენ კირის ფენას. ანუ მიწის მიყრა მაშინვე არ ხდებოდა. ნუ ალბათ სუნი არ მისულიყო ცხოველი, ფრინველი. და აი მერე ხდებოდა, როცა ორმო ამოივსებოდა, მერე ხდებოდა ალბათ მიწით დაფარვა. სულ ახლახან გუშინწინ იქვე ახლოს ტერიტორიის მოსუფთავების დროს ისევ გამოჩნდა კირის ფენა და მეორე ორმო, რომელშიც უნდა იყოს ისევ რამდენიმე ათეული ადამიანი შედარებით.
მეცნიერების საარქივო მასალებზე დაყრდნობით ვარაუდობენ, რომ საბჭოთა რეპრესიების დროს აჭარაში 1050 ადამიანი დახვრიტეს, მათგან 150-ის ნეშთის აღმოჩენის შესახებ ინფორმაცია ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიამ აპრილის დასაწყისში გაავრცელა. აღმოჩნდა, რომ სამარხს 2016 წელს მიაგნეს, მაშინ საქმეში ჩაერთო კრიმინალური პოლიცია და საპატრიარქო. დაღუპულების ნეშთები ამოასვენეს და ბათუმის საკათედრო ტაძრის სარდაფში გადაასვენეს. ამოიღეს აგრეთვე არტეფაქტები, ტყვის ვაზნები, მონეტები, დაღუპულთა ნივთები და სხვა, რაც ადასტურებს, რომ ეს საფლავი სწორედ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლებს ეკუთვნის. ბათუმის ეპარქიამ გასულ თვეში ნეშთების დაკრძალვა გადაწყვიტა, თუმცა გარდაცვლილების ნათესავებმა და მუსლიმთა სამუფთომ თარიღის გადავადება და სახელმწიფო კომისიის შექმნა მოითხოვა. კომისიაში საპატრიარქოსა და სამუფთოსთან ერთად სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები არიან. პროცესში ჩაერთნენ დარგის სპეციალისტები, სამეცნიერო წრეებისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლები. კომისია უნდა შეთანხმდეს აღმოჩენილი ნეშთების დაკრძალვის თარიღსა და ადგილზე, ასევე მათი იდენტიფიკაციისა და ისტორიის შესწავლის მეთოდზე. საპატრიარქო მიიჩნევს, რომ აღმოჩენილი ნეშთების დნმ ნიმუშები უნდა აიღონ და რაც შეიძლება მალე უნდა დაიკრძალოს, რადგან როგორც ამბობენ, ნაპოვნი ნეშთების ძვლები დაშლის საფრთხის წინაშია. ასევე მიიჩნევენ, რომ მათი დაკრძალვა იმავე ადგილას უნდა მოხდეს სამოქალაქო წესით. ამ პოზიციას ეთანხმებიან არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და მეცნიერ ისტორიკოსები. მათი მოსაზრებით აღმოჩენილი საფლავის ადგილმა ისტორიული ღირებულებად შეიძინა. სწორედ ამიტომ მათივე მოსაზრებით რეპრესიების მსხვერპლნი მათი დახვრეტის ადგილას უნდა დაკრძალონ, სადაც შესაძლოა მემორიალი და მუზეუმი გაიხსნას. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს წარმომადგენელი არქეოლოგი ლაშა ასლანიშვილი, რომელიც სახელმწიფო კომისიის წევრი, ამბობს, რომ სამარხებს მეცნიერულად შეისწავლიან, რაშიც ჩართულნი იქნებიან სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები, უნივერსიტეტებისა და მუზეუმების წარმომადგენლები. მისივე თქმით, არტეფაქტები კარგადაა შენახული, რითაც 90% და დასტურდება, რომ აღმოჩენილი ნეშთები 30-იანი წლების საბჭოთა ტერორიზმის ხერპონი არიან.
ამ ტრაგედიის ძალიან ისეთი საზარელი სურათი არის და უნებრივია მეცნიერება მაინც თავის სიტყვას იტყვის და უფრო ნათელი სურათი იქნება გაშლილი მთლიანად, რასაც მოხდება დასუფთავება არქეოლოგების მიერ. უნებრივია ტრაგედია არის და ეს არა კონკრეტული რომელიმე პიროვნების ან ოჯახის, ეს არის ერის ტრაგედია და ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მოწმე.
საქართველოს სამეფო წარმომადგენლობა კი ნეშთების დაკრძალვას სხვა ნეიტრალურ ტერიტორიაზე ითხოვს. საკითხის შემსწავლელ სახელმწიფო კომისიაში საქართველოს მუფთის მოადგილე ადამ შანთაძეა ჩართული. იგი ამბობს, რომ დაღუპულთა იდენტიფიკაცია აუცილებლად უნდა მოხდეს მისივე თქმით, თუ სახელმწიფო ამას ვერ უზრუნველყოფს, ნაწილის დნმ მკვლევას მოსახლეობა დააფინანსებს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 2 მაისს ქუთაისში ამ ქალაქის დღესასწაულს აღნიშნავენ. ეს დღესასწაული გვირილობის სახელით აცნობილი და სათავეს იღებს ჯერ კიდევ 19 საუკუნის ბოლოდან, როცა გიმნაზიელი გოგონები დაავადებულებისთვის ყვავილებს დაავადებულთა დასახმარებლად ყვავილებს ყიდნენ და შემდეგ ამ თანხას საქველმოქმედო მიზნით იყენებდნენ. დღეს ბუნებრივია ამ დღესასწაულს სხვა ხასიათი აქვს, სხვადასხვა საზეიმო ღონისძიებით, გამოფენებით და ასე შემდეგ აღინიშნება. გვირილობის დღესასწაულს დაამთხვია თავისი საპროტესტო აქცია ქუთაისის მთავარ ბაღში მდებარე ერთ-ერთი ობიექტის მესაკუთრეები. ქალაქის მერიას უკვე რამდენიმე ხანია საკუთრების უფლების დარღვევაში ადანაშაულებენ. ამ ბრალდებას ახლახან დაემატა გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის ბრალდებაც. თავის მხრივ მერიაში აცხადებენ, რომ ობიექტის მფლობელები სხვადასხვა გზით ცდილობენ უკანონობა კანონიერად წარმოაჩინონ. დავის საგანზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში ქალაქის დღესასწაულზე მერიასთან ბამბუკის ჯოხების კონამი იტანეს და ამ ფორმით გააგრძელეს საკუთარი პროტესტი ქალაქის ცენტრალურ ბულვარში მდებარე კაფე სავარის მფლობელებმა. მათი განცხადებით ბამბუკი სიმბოლურია, რადგან მერიის წარმომადგენლები ეუბნებიან, რომ 1995 წელს მხოლოდ ბამბუკის კონსტრუქცია შეიძინეს და მიწის ფართი, რომელზეც სანაყინე იყო განთავსებული, მათი საკუთრება არ არის. კაფე სავარის მფლობელია კომპანია ნიკოლო, რომელსაც თავის მხრივ რამდენიმე მოწილე ჰყავს, როგორც კომპანიის 25%-იანი წილის მფლობელი. გიორგი ტურაბელიძე განმარტავს, პროტესტს აგრძელებენ, რადგან მერია მათ კუთვნილ ქონებაზე იჯარის გადასახადს ითხოვს. გიორგი ტურაბელიძის განცხადებით, მერიის მაღალი თანამდებობის პირები მათ გაჩუმებას სხვადასხვა ხერხით ცდილობენ და ამ მიზნით 30 აპრილს კაფის წინააღმდეგ ორი სამართლებრივი აქტი გამოიცა, რაც 1000 და 2000 ლარი დაჯარიმებას გულისხმობს. გიორგი ტურაბელიძის განმარტებითვე ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურმა კაფე 1000 ლარით დააჯარიმა იმ საპროტესტო პლაკატებისთვის, რომლებიც კაფის შუშის კედელზე გამოაკრეს. პლაკატებზე გამოსახულნი არიან ქალაქის მერი გიორგი ჭიღვარია, მისი მოადგილე იუზა უგულავა, მერიის ეკონომიკური განვითარების და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი გიორგობიანი და იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგაძე. პლაკატებზე ქართული და ინგლისურენოვანი წარწერებია: სოს გვართმევენ. გიორგი ტურაბელიძე საპროტესტო პლაკატებს გამოხატვის თავისუფლებით ხსნის და მათ გამო დაჯარიმებას ამ უფლების შეზღუდვად მიიჩნევს.
რა თქმა უნდა, ეს არის ეჯგარეში სიტყვის თავისუფლების შეზღუდა, რომელსაც ახდენს მერია. პლაკატები გამოვაკარით იმიტომ, რომ ძალიან ჩუმად ვცდილობდნენ, რომ დათანხმებულიყავით ამ კაბალურ პირობებზე. ჯარიმებით უნდათ რომ გაგვაჩვენო.
კაფე სავანის ერთ-ერთი მფლობელის გიორგი ტურაბელიძის განცხადებითვე 23 წლის წინ მისმა ოჯახმა შეიძინა 160 კვადრატული მეტრი პავილიონი, რომელიც განთავსებული იყო 320 კვადრატულ მეტრ მიწის ფართზე. ტურაბელიძის განმარტებითვე ქალაქის ცენტრში მდებარე სკვერს იმ დროისთვის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ზონის სტატუსი არ ჰქონდა. ტურაბელიძის განმარტებით ცენტრალური ბულვარი მერიამ 2012 წელს დაარეგისტრირა, რის შემდეგაც საკადასტრო ადვოკატზე პავილიონი აღნიშნული აღარ არის. კაფე სავანის მფლობელთა ადვოკატის ნინო მეფარიშვილის განცხადებით, გასული კვირის ბოლოს, მას შემდეგ რაც კაფის მეპატრონეებმა მერია საჯარო დამხილეს ობიექტის მისაკუთრების მცდელობაში და საპროტესტო პლაკატები გამოხფინეს, მერია გააქტიურდა და ობიექტი ჯამში 3000 ლარით ორი მიზეზით დააჯარიმა. ნინო მეფარიშვილის განმარტებითვე 2000 ლარიანი ჯარიმა მერიამ კაფეს მის მიმდებარედ გარევაჭრობისთვის დააკისრა, მიუხედავად იმისა, რომ ობიექტის მეპატრონეებმა გარევაჭრობის ნებართვისთვის გასული წლების მსგავსად წელსაც მიმართეს მერიის შესაბამის სამსახურს. ნინო მეფარიშვილის განცხადებით, მერიიდან ამ დრომდე არ მიუღიათ ნებართვა ან უარი. ადვოკატის თქმით, დაჯარიმების ორივე ფაქტს სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
ძალიან მაინტერესებს, როდესაც სასამართლოში წარმოდგება მერიის ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომლები, რას იტყვენ? აი, სწრაფად იყო გაკრული პლაკატები, რომლის გამოც ჩვენ დაგვაჯარიმეს. აი, სად? ჰაერში? აქ ხომ ცარიელი მიწაქვს დარეგისტრირებული. ეს არის სასაცილო მდგომარეობა ნამდვილად, როდესაც თურმე გაკრული გვაქვს პლაკატები და მათი საუბრით ეს შენობა ნაგებია კულტურულ ძეგლად, რომელიც დღეს მდგომარეობით მათივე ინიციატივით რეალურად საჯარო რეჯისტრში რეგისტრირებული არ არის და ცარიელი ჰაერია ამის ადგილზე.
როგორც ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ, იხელმძღვანელეს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონით და კაფე სავანის წინააღმდეგ ორი სამართლებრივი აქტი შეადგინეს ორი დარღვევისთვის. მერიამ კაფის მეპატრონეები დააჯარიმა საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის, თვითნებური შეზღუდვისა და შენობის ფასადის იერსახის დამახინჯებისთვის. კაფე სავანის მფლობელთა პროტესტს სასამართლოზე გავლენის მოხდენის მცდელობა დაფასებს მერიის იურიდიული განყოფილების ხელმძღვანელი ირაკლი გიორგაძე. გიორგაძის განცხადებითვე, კაფე სავანეს მფლობელებმა სასამართლოს მიმართეს და ამჟამად საქმეს სააპელაციო სასამართლო განიხილავს. ირაკლი გიორგაძე დასცენს, რომ მერია კაფის მფლობელებისგან განუსხვისებელი ქონებით სარგებლობისთვის იჯარის გადახდას ითხოვს, რადგან კაფე ბულვარის ტერიტორიაზეა და მოქმედი კანონით დასაშვებია ამ მიწის ფართის სარგებლობაში მხოლოდ დროებით გადაწყვეტილ ცემა.
იციან, რომ სააპელაციო სასამართლო მათ მოთხოვნას არ დააკმაყოფილებს. ძალაში დატოვებს ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას 2018 წლის 27 სექტემბრის და ახლა აწყობენ პროვოკაციას, რომ გავლენა მოახდინონ მოსამართლეზე და როგორმე განუსხვისებელი ქონება, რომელიც მთელ ქალაქს ეკუთვნის, ჩაიგდონ ხელში. ჩვენ შევთავაზეთ სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევა ამ ყველაფრის. ექსპერტმა დაგდო სარგებლობის ფასი კვადრატულ მეტრზე დაადგინა 1000 ლარი, 160 კვადრატამდე არის მიწის ნაკვეთი, ასეც კაფეა გათავსებული და თვე შეუწევს 960 ლარი.
თავის მხრივ ბულვარში განთავსებული კაფე სავანის მფლობელები აცხადებენ, რომ 23 წლის წინ, როდესაც ბამბუკისგან შექმნილი ყოფილი სანაყინე შეიძინეს, კანონი მიწის და მასზე არსებული ნაგებობის განცალკავების შესახებ არ არსებობდა. ამასთან კაფე და იმ დროს არსებული სკვერი, სადაც კაფე მდებარეობს, ცალ-ცალკე იყო დარეგისტრირებული, რაზეც მიუთითებს ის ფაქტიც, რომ ქალაქის ცენტრალური სკვერის მისამართია რუსთაველის გამზირის ნომერი 2 და კაფე დარეგისტრირებული რუსთაველის გამზირის ნომერში 2A. კაფე სავანეს მფლობელები აცხადებენ, რომ საკუთრების დასაცავად აქციებს გააგრძელებენ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლიანბების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უარყვეს ზოგიერთი მედია საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციების შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ზალმე ზურაბიშვილს ვიზიტზე უარი უთხრა. საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის ვიზიტზე მუშაობა დიპლომატიური არხებით დაწყებულია, თუმცა თარიღზე საუბარი ამ ეტაპზე ნაადრევია. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა როს უილსონმა დღეს განაცხადა, რომ სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, მიმდინარეობს საუბარი, კონკრეტული გადაწყვეტილება არ არსებობს. როგორც ამერიკელმა დიპლომატმა აღნიშნა, შეერთებული შტატები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოსთან ურთიერთობას და მიესალმება მაღალი დონის შეხვედრებს, სადაც ლიდერები ერთმანეთს ხვდებიან, როგორც კი ამის შესაძლებლობა იქნება. ჩვენს ქვეყნებს შორის ძალიან ძლიერი კავშირია, განაცხადა როს უილსონმა. სამოქალაქო მოძრაობის რუსეთი ოკუპანტიას წევრებმა საქართველოს პარლამენტში გამართეს აქცია პერფორმანსი „წითელი ბარათი“. პრეზიდენტს მოძრაობის აქტივისტებმა მოითხოვეს, რომ პარლამენტმა განიხილოს სამხილოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი, რადგან მათი შეფასებით სალმე ზურაბიშვილი სერიოზულ ზიანს აყენებს ქვეყნის იმიჯს. ეს ყველაფერი გამოიწვია ამერიკის ხმასთან სალმე ზურაბიშვილის ნათქვა მაიმის თაობაზე, რომ არ გონია, რომ შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზის მშენებლობა საქართველოში რეკომენდირებული იყოს, რადგან ქვეყანა მდებარეობს ისეთ ადგილზე, სადაც უსაფრთხოება უნდა გაძლიერდეს და არ არის საჭირო ნაბიჯები, რომელიც შესაძლოა პროვოკაციად იქნას აღქმული. სალმე ზურაბიშვილმა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ბაზის საკითხს არც თავად ამერიკული მხარე განიხილავს. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.